У эфира «Свобода», Уменск, 18:01. Тут Ганна Соус. Добрый вечер. Керовника МЗС Беларуси выключили со спису неуязных для спрощения дипломатичных контактов. Те вызвались политвязнев, меркование белорусских и европейских политиков. Немецкая журналистка Херстин Гольм каже, что докладно процитовала слово Светланы Алексеевич про белорусскую мову. Городинский областный суд так само полечил фотографии пресс-фото Беларуси экстремистскими. У Могилеве почался фестиваль «Могутный Боже», те прогушить на им гимн «Могутный Боже». Телефонуйте у живый эфир на волковский номер 651-4204. И в любой час на автоотказнику Менску 172-663-95-2. Гэта да іншае пазней у нашым эфіры, а зараз я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Навумшыку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Дякую, Ганна. Ось якраз таки одно з основних повідомлень інформаційних агентств сьогодні зв'язане непосередньо з Білоруссю. Рада Європейського зв'язу, у гэты орган уваходить, нагадаємо, міністри країн Євразв'язу, припинила візові санкції у дочиненні до керівника білоруського МЗС Владимира Макея. З гэтага часу міністру знов дозволено навідувати країни Євразв'язу. І патлумачили гэта тим, що... Гэта рашэнне прынята для спрашчэння дыпламатычных сувязяў паміж Беларусій і Еўразвязам, пры гэтым, як заяўлена, у цэлым палітыка Еўразвязу ў адносінах да афіцыйнага Менску не змянілася, і больш падрабязна пра гэта ў нашай асноўнай праграме. Заштакратар ЗША Джон Керры прыгразіў Расіі і Кітаю наступствамі, калі яны перашкодзяць экстрадыцыі ў ЗША былога супрацоўніка ЦРУ Эдварда Сноўдэна. Керры заклікаў Маскву выконваць міжнародныя законы. Ён нагадаў, што за апошнія два гады Злучаныя Штаты выдалі Расіі 7 зняволеных. Міністр замежных справ Эквадору Рикардо Пацінью сёння заявіў, што ўрад ягоны разглядае просьбу Сноўдэна на наданне яму статусу палітычнага ўцекача, ды знаходзіцца ў кантакце з расійскімі ўладамі. Ён адзначыў, што не ведае, дзе знаходзіцца ў цяперашні час Сноўдэн. Прадстаўнік службы бяспекі маскоўскага аэрапорту Шараметцева паведаміў, што Сноўдэн не паляцеў рэйсам авіякампаніі Аэрафлот у Гавану. Раней паведамлялася, што Сноўдэн, як маркуецца, вылецеў на Кубу. У Злучаных Штатах Сноўдэна вінавацяць у шпіянажы. Нядаўна ён надаў галоснасці інфармацыю аб сакрэтных праграмах спецслужбаў ЗША па маніторынгу карыстальнікаў тэлефоннай сувязі і інтэрнэту, тым ліку і сацыяльных сетак. Ізраіль нанёс ракетныя ўдары па сектары Газа. Ізраільскае камандаванне заявіла, што ў выніку авіярэйду ў панядзелак знішчаныя тры мэты, два склады зброі і пускавая пляцоўка, ў якой запускаліся ракеты па ізраільскай тэрыторыі. Палестынскія крыніцы паведамілі, што ізраільскія ракеты былі выпушчаныя па аб'ектах, якія знаходзяцца па-за тэрыторыі населеных пунктаў, і у выніку ніхто не пацярпеў. Улады Пакістану публікавалі дадзены аб грамадзянстве 10 чалавек, якія загінулі пры ўзброеным нападзе на лагер альпіністаў. Сярод забітых трое турыстаў з Украіны, па двое з Кітаю і з Славакіі, грамадзянін ЗША, таксама грамадзяне Літвы і Непалу. Адказнасць за гэты напад узяла на сябе групоўка Джундулах, якая звязаная з талібамі. Члены гэтай групоўкі заявілі, што напад помства за аперацыі, якія праводзяцца амерыканскімі беспілотнікамі супраць талібаў і членаў Аль-Каіды. Нагадаем, што напад на міжнародны лагер альпіністаў адбыўся ў ноч на 23 чэрвеня ў Пакістане ў раёне Гілгіт-Балтыстану. На хвалях Рады Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.